Dobrý den. Máme za sebou 708 setkání, před sebou 709, aniž jsme ovšem museli vytáhnout paty spod střechy, kryté pravými pálenými taškami z jedné cihelny, nesoucí registrovaný název Český rozhlas. Materiál těžíme v hliníku, který založil Petr Hora Hořejš, a zpracované mase dává konečný správný tvar u hlinořezu mistr cihlář Jaromír Ostrý. Kus tvrzení do pece navážejí budoucí tašky aneb křidlice
Ivana Valešová,
František Derfler,
Igor Bareš
a Josef Veselý, přičemž posledně jmenovaný se stará, aby bylo co vypalovat, tedy zatím ještě. A my se již můžeme směle přiblížit k výhni. Ve skutečnosti nikoli cihlářské, leč válečné.
Jan Josef Radecký z Radče převzal velení 3. krysnického pluku, nikoli však v Itálii, nýbrž ve Štajeru, v Horních Rakousích. Už v hodnosti plukovníka zažil cestou do Rakous zdrcující porážku od Francouzů poblíž Mnichova. I v prohrané bitvě však sklízel kyrysnický plukovník Vavříny. Bravurně napadl nepřítele, ale z 60 000 mužů bojujících u Mnichova jich nakonec domů došlo jen 25 000. Nezbývalo, než uzavřít příměří a posléze i mír. Za takového stavu nezbývalo nic jiného, než abychom vojsku ducha jiného jinému rozmaru udělili, jak se vyjádřil bratr císařův arcivévoda Karel.
Což v praxi znamenalo, že muselo dojít k reformám. A to je věc sice nutná, leč nesmírně ožehavá, na které si leckterý reformátor zuby vylámal.
Ovšem každá reforma musí začít od hlavy.
To platí v každé době.
V případě reformy rakouské armády se muselo začít od dvorské válečné rady.
O té ruský vojevůdce Suvorov řekl.
Je to želva, kterou nelze proměnit v závodního koně.
Prvním krokem bylo, že byla přičleněna k ministerstvu války.
A začalo se opravdu z gruntu. U problému, který se v armádě tyčil jako největší svízel.
U zastaralých zbraní?
Nikoli. U zastaralého účesu.
Prosím.
Byly zrušeny copy, symbol vojenské nesmyslnosti.
Pro Radeckého, kterému pomalu táhlo na 40, to byla poněkud rozporuplná vzpomínka na zašlé vojenské časy.
Tak strávil jsem mnohou noc opřen čelem o hůl, aby cop můj zůstal pěkný. Byl jsem kdysi na dlouhý cop domýšlivý, jež to ale předepsanou délku překračoval. Předkláněti jsem se musel, když měřidlem délku copu mi kontrolovali.
Copy se tedy ustřihly, ale tím tak zhruba armádní reforma skončila.
Ostatně Rakušanům nebyl poskytnut dostatek času. Ona totiž zrovna začala další válka s Napoleonem.
To je ta, která nakonec skončila u Slavkova.
Tam se ovšem plukovník Radecký nevyskytoval, protože musel vyrazit do Itálie, kde se...
povýšen už na generálmajora.
Ujal velení lehké brigády v počtu 5 000 mužů.
A protože se jaksi nemohl dočkat nepřítele, vyrazil na vlastní pěst s hrstkou husarů přes řeku Adiži, přepadl francouzskou hlídku a přivedl zpět 30 zajatců.
Kdybychom měli možnost zeptat se pana generála, proč to všechno dělá, možná by nám odpověděl slovy z jedné cimrmanovské hry. Mě to baví.
Jeho představení by mnohem raději viděli, kdyby se věnoval úkolům přiměřenějším jeho postavení generálmajora.
Jenže Radecký se chtěl osvědčit na místě generála jízdy.
Situace se vyvinula tak, že rakouská armáda v Itálii začala být potřebná doma.
Zejména poté, co mezitím Napoleon zlikvidoval u Ulmu dunajskou armádu generála Macka.
320 kilometrů dlouhou trasu ze severu Itálie ke slovinskému Mariboru zvládl se svými hulány za pouhé 4 dny. Ujel kolem 80 kilometrů denně při výškových rozdílech přes 800 metrů po zledovatilých cestách a za silné bóry.
Bóra je studený severní vichr.
A Radecký pokračoval dál ke Štýrskému hradci, přičemž se mu cestou podařilo zastavit postup Francouzů, kteří se domnívali, že narazili na silného soupeře.
Dočítáme se v knize rakouského historika France Hereho.
Nechali se zmást jezdeckým čarováním a palbou příslušníků Landsturmu, jejíž podpora ovšem zapůsobila spíše akusticky, než ve smyslu prakticky vojenském.
Ano, v tom vězelo tajemství radeckého úspěchu. Nepříteli se vždycky zdálo, že jeho nejméně třikrát tolik, než ve skutečnosti bylo.
Kdo ví, jak by se odvíjel děj bitvy u Slavkova, kdyby se jí zúčastnil i generál Radecký. Ale pro historii je kdyby neznámé slovo.
Pomalu se o něm začala šířit pověst rakouského Leonidase. Neboť obdobně jako tento Sparťan zastavil Peršany, zadržel Radecký vícekrát Francouze. Nebylo mu však souzeno zúčastnit se bitvy u Aspern a Eslingu.
Aspern a Esling se nacházejí dnes na území Vídně. Patří do jejího 22. okresu.
V této bitvě šlo o první neúspěch do té doby neporaženého vojevůdce. O důkaz porazitelnosti, který jeho sokům dodal na sebevědomí, posílil ducha rezistence a rozšířil víru ve vítězství vlastní věci. Tento strategicky nepříznivý stav si však Francouzi dokázali dostatečně vynahradit, za což mohli děkovat Rakušanům, kteří výhody nevyužili. Půl druhého měsíce na to Napoleon dokázal vítězstvím u Wagramu, že svými lvými spáry pořád dobře vládne.
Začíná nám náležitě barvitě líčit další radeckého bitvu historik autor Franz Heere.
Bojiště se nacházelo nedaleko Aspern na levém břehu Dunaje, jen o pár kilometrů na západ od dějiště bitvy na Moravském poli, kde skončil sen českého krále Přemysla Otakara II. O vládě nad střední Evropou. Poté, co byl Napoleon u Aspern v květnu 1809 poražen, nechal posádku na dunajském ostrově Lobau, protože se stále nevzdával svého záměru překročit Dunaj. Jeho armáda byla následně posílena italskými oddíly a získala početní převahu nad Rakušany, kteří pasivně vyčkávali na levém břehu řeky.
Tuto činnost měli velmi dobře natrénovanou, i když její efekt měl hodnotu zápornou.
Hlavní oddíly francouzské armády na začátku července 1809 se přesunuly na ostrov Lobau, aby pak překročili 100 metrů široké rameno na levý břeh Dunaje. Francouzské předsunuté jednotky zaznamenaly dílčí úspěch poté, co vytlačili rakouské oddíly z prostoru jižně od hlavní rakouské linie. Napoleon se rozhodl pro útok na rakouské pozice ještě ve večerních hodinách 5. července. Byl ale odražen. Nad ránem 6. července dal Napoleon povel k opakování ofenzivní akce, zároveň však do protiútoku přešla i rakouská armáda. Setkala se ale se silným protiútokem francouzského pravého křídla. Rakouský granátnický sbor přešel do útoku v 6 ráno, ale byl Francouzi zastaven a nucen ustoupit zpět. Pravé rakouské křídlo zahájilo útok až v 8 hodin. Úspěšně se mu podařilo prolomit francouzské pozice a dalším neohroženým postupem podél Dunaje ohrozilo týl francouzské armády a její spojení přes provizorní mosty. Napoleon byl donucen narychlo stáhnout svoje oddíly z linie a poslat je do Aspern, kde měli bránit přístup k mostům. Současně uvolnil veškerou svou jezdeckou zálohu ke koncentrovanému útoku proti levému křídlu Rakušanů.
Radecký velel jedné z divizí.
Nikoli jako generálmajor, ale už jako polní podmaršálek.
Česky zní polní podmaršálek docela hravě. V němčině má však řízný zvuk.
Unterfeldmarschall.
Jawohl, Herr Kommandant.
V
vojska levého křídla v bitvě nezastávala to, co žádati od nich bylo oprávněno.
To si stěžoval den po bitvě arcivévoda Karel.
Těmto vojskům jest připsati nezdar bitevní.
Vrchní velitel strhal kde koho?
Radeckého však ušetřil.
Ba ještě na bojišti ho?
Na důkaz spokojenosti plné s vašimi vynikajícími činy?
Jmenoval nikoli velitelem, nýbrž vlastníkem jednoho z kyrysnických pluků.
A o měsíc později dostal od císaře Františka I. do vlastnictví pluk husarský.
Radecký jednal tak, jak bylo zvykem od něj očekávat. S neutuchající iniciativou, chladnou rozhodností, rychlým přehledem a správným úsudkem spojeným se znamenitou udatností. I u Wagramu byl nejprve rakouským generálem vpřed, získával terén, potom podle rozkazu hájil konzolidované postavení, až nakonec kryl všeobecný ústup jako generál vzad.
Radecký věděl, že u Wagramu bylo ztraceno víc než jedna pouhá bitva.
Čeho Rakousko pozbylo?
Přišlo o 100 000 km².
100 000? Dnešní Česká republika měří ani ne 80 000 km².
Pozbylo Salcbursko, Kraňsko a Gorici.
Kraňsko s hlavním městem Lublaní, to je území Slovinska. Gorica, ta leží na hranici mezi Slovinskem a Itálií.
Spolu s Korutany a Terstem byly sloučeny v provincii Ilirskou a připojeny k Francii.
Francouzská moc tak sahala až na Balkán.
Dále habsburská monarchie ztratila část Chorvatska a Dalmácii, která je dnes rozdělena mezi Chorvatsko a Černou horu.
Rozloučit se musela i s východní částí Haliče.
Kolik na těch územích žilo lidí?
500 000
To znamená, že se Rakousko jaksi stenčilo.
Ano, na mocnost průměrného významu odříznutou od moře, bez chráněných hranic a s armádou, která nesměla početně překročit stav 150 000 mužů.
Mírové podmínky, které si Napoleon nadiktoval v říjnu roku 1809 ve Vídni, byly pro vyčerpané Rakousko kruté. Monarchie musela platit vysoké válečné reparace. Ocitla se před finančním bankrotem, ke kterému pak v roce 1811 skutečně došlo. Hrabě Stadion, jehož bojovně naladěná politická koncepce ztroskotala, byl odvolán a nahrazen dosavadním velvyslancem v Paříži, Klemensem Lotharem Metternichem.
Ještě předtím se Jan Josef Radecký z Radče ujal funkce.
Do níž povolán, přiznám se upřímně, nastupoval jsem s rozpaky a zastával jsem ji bez potěchy.
Byla to funkce náčelníka generálního štábu.
Radecký měl mnohé osobní důvody, aby váhal, zda ji vůbec přijmout.
Daleko nejraději byl bojovníkem a jako velitel jezdců se pohyboval ve svém živlu. Kdyby mu nabídli velení divize nebo i sboru, s radostí by to přijal, ale tohle...
Nikdy nechodil do vojenské školy. Byl vojensko-teoretický samouk, válečnický samorost.
Jako důstojník s rychlým postupem měl rostoucí příjmy.
Ale i výdaje.
Některé měl na svědomí on sám, protože se otázkou životních nákladů nikdy vážně nezabýval.
Některé dluhy mu zase způsobila jeho choť.
O dluzích Radeckého se vědělo.
A navíc až k císaři pronikly zvěsti, že polní podmaršálek by měl být sukničkář a hráč.
Že schválně hlupství tropiti nebudete, za to ručením je mi váš charakter.
Vzkázal Radeckému císař František.
A stropíte-li hlupství obyčejné, pak jsem mu již zvyklý.
Dělat reformu armády v roce, kdy stát vyhlásil bankrot, to byl pro nového náčelníka generálního štábu velice tvrdý oříšek.
A začal dělat pořádek od hlavy.
Důstojníci generálního štábu odejdou k útvarům, kde je jich nejvíce potřeba. Neboť tam se vlastně válka vede. Tam jest pravá škola zkušenosti, prostředek to k vzdělání vyššímu.
A k tomu dodal, že...
Generální štáb nesmí být outulkem dětí štěstěny. Nestačí mít dobrou vyřídilku, umění jezdecké a zásobu slov umělých míti, aby způsobilým k službě na štábu generálním byl kdo považován.
Položil základní kámen vojenské školy.
I když ta vznikla doopravdy až za 40 let na to.
V návrhu učebního plánu uvedl, že kadeti musí ovládat především matematiku a dějepis.
Škola života nezná prázdnin. Kadet se musí učit neustále. Stejně jako musí prohlubovat i své vzdělání důstojník.
Pozorovatelé ve funkci vojenských ataše mu nestačili. Bylo třeba mít, stejně jako Francie a Rusko, vyzvědače, nikoli ovšem pochybné špiony, nýbrž úctivě vystupující a náležitě placené experty.
Radecký, který uměl zacházet se šavlí, musel sáhnout po peru.
Nejprve byl kýmsi jako vojenským prosebníkem, který žebral o peníze, zase o peníze, ale pak usedl k psacímu stolu a sepsal
stručný memoár, jak k ulehčení finančnímu umenčit armádu, aniž sil nynějších k státu zachování důležitých tratí.
Mapa Evropy byla překreslena.
Satelity věnčily Francii jako paprsky slunce.
Připomeňme si je.
Království Španělské,
Království Itálie a Neapole,
Helvétská republika,
Království Bavorsko,
Württembersko, Sasko, Vestfálsko,
jakož i 35 států Rýnského spolku,
plus Varšavské vojvodství.
Všichni museli daněmi participovat na velikosti a slávě císařství, přispívat nejohromnější vojenské moci, jakou Evropa do té doby zažila.
V zápětí poté, co se výtečný rakouský diplomat Metternich vrátil do Vídně, nastala etapa rakousko-francouzského zbližování.
To vyústilo v březnu roku 1812. dokonce do podpisu spojenecké smlouvy.
Metternich, který byl znalcem francouzských poměrů, nepochyboval o tom, že Napoleonovo panství nad Evropou nebude mít dlouhého trvání.
Tak proč uzavíral ty smlouvy o přátelství?
Protože předvídal jak nevyhnutelnost válečného konfliktu Francie s Ruskem, tak i brzký Bonapartův pád.
Zatím ale takovému obrazu nic nenasvědčovalo.
Opravdu ne. Korzičan se zmocnil Holandska, zlikvidoval papežský stát a jeho expanze dál úspěšně pokračovala.
Pak nechápu, proč.
Inu pan Metternich byl šachista, který myslel ne na jeden, ale na několik tahů dopředu.
Ještě jako velvyslanec v Paříži, tedy dřív, než se ujal rakouské zahraniční politiky, začal Metternich opatrně pracovat na uskutečnění svého rafinovaného plánu. Dozvěděl se totiž o Napoleonově plánu rozvést se s Josefínou. Císař nehodlal ten krok učinit snad proto, že by ho začala unavovat prázdnota ženy myslící jen na toalety, brilianty a plesy. Jeho korunním motivem byl fakt, že potřeboval založit dynastii, mít dědice, kterého mu už Josefína nebyla schopna dát. Nedávno, krátce po bitvě u Wagramu, při vojenské přehlídce ve Vídni, Bonaparte tak unikl atentátu. Nabroušená dýka studenta Štapse mu naléhavě připomněla, na jaké tenké niti visí nejenom jeho život, ale i imperiální dílo.
Napoleon se tedy ohlížel po nějaké vhodné manželce?
Inu ohlížel, aniž by byl řádně rozvedený.
A měl na výběr?
Měl. Uvažoval o 5 možných nevěstách.
Z vysoké společnosti?
Z té nejvyšší.
2 z nich byly carovy sestry, velkokněžny Kateřina a Anna. Ta druhá, mladší, byla sotva 16-letá.
A co ruský car Alexandr, jak ten se díval na možného švagra?
Ten, když se na něj obrátili francouzští vyjednávači, byl ochoten překousnout nevoli a ve jménu politických výhod mu jednu ze svých sester dát.
Jak však víme, francouzsko-ruský dynastický sňatek se nekonal.
Carevna matka o něm nechtěla ani slyšet.
Cože? Takové obludě tomu Minotaurovi, ať je mu předhozeno dítě někoho jiného.
To už ale na svou příležitost číhal jako lev na kořist Metternich.
aniž k tomu měl jakýkoliv mandát, začal Napoleonovi předhazovat habsburskou princeznu.
Chtěl ho tak připoutat k Rakousku, pacifikovat a odzbrojit.
To ale nebyla zrovna hloupá partie.
No však Metternich nebyl hloupý hráč. Přesvědčil císaře Františka I., aby oslabenou říši ochránil před Napoleonem tím, že mu obětuje dceru Marii Luizu.
A když se ukázalo, že druhá strana souhlasí...
Byla ruka v rukávě.
Začátkem roku 1810 byl Napoleon úředně rozveden a v březnu se znovu ženil. Vídeňskou svatbu v katedrále svatého Štěpána za něho per procurationem,
tedy v zastoupení,
absolvoval maršál Berthier. Za rakouskou stranu přivedl nevěstu k oltáři její strýc, arcivévoda Karel.
Aby k takové maličkosti, jakou byla vlastní svatba, se na dalekou cestu vydal Napoleon sám, to mu nestálo za to.
Nestálo. Počkal doma. Vyjel nové manželce naproti ke Compiègne a začátkem dubna se druhý svatební obřad konal v Paříži.
No, aspoň že tak.
Habsburská princezna, ačkoliv svůj úděl zprvu přijímala jen jako politickou nutnost a osobní oběť, se do okouzlujícího Napoleona brzy zamilovala a o rok později mu porodila syna Františka Bonaparta zvaného Orlík, což císaře přimělo k neskrývanému nadšení.
Tak a výsledkem toho všeho bylo, že dva staří nepřátelé, Napoleon a František, se stali náhle příbuznými.
Tchán a zeď sice v sobě zalíbení nikdy nenašli.
Přesto za zblížením dynastickým brzy následovalo zblížení politické.
Od uzavření francouzsko-rakouské spojenecké smlouvy v březnu 1812 si vídeňský dvůr sliboval šanci vplout i se svým zruinovaným hospodářstvím alespoň na čas do klidnějších vod.
Metternich doufal, že rakouskou státní loď provede mezi všemi úskalími do přístavu jakési ozbrojené neutrality.
Což se mu však nezdařilo.
Když se totiž Napoleon rozhodl táhnout v roce 1812 na Rusko, mašíroval s ním rakouský pomocný útvar o síle 30 000 mužů.
Tchán před zeťovým požadavkem nemohl dost dobře uhnout.
Následujícího ruského tažení se rakouské ozbrojené síly nakonec formálně účastnili. Nicméně dleli během operace v Haliči, chovali se vyloženě pasivně a nepřipoutali k sobě ani žádné významnější síly protivníka. Metternich ostatně nezapomněl cara Alexandra tajně spravit o tom, že Rakušané jdou na frontu spíše donuceni okolnostmi a budou boj jenom předstírat.